Vă rog în numele Domnului să vă ridicați și să citim cu bucurie cuvântul din Ioan 16, începând cu versetul 5. Ioan 16, versetul 5. Acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul, vă e de folos să mă duc. Căci dacă nu mă duc eu, Mântuitorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Amin. Ocupați-vă locurile, oamenii lui Dumnezeu. De dimineață, când fratele păstor David Măgduț a citit pasajul acesta pentru predica pe care a rostit-o, mi s-a lipit de inimă sfârșitul versetului 12, când Domnul încearcă să explice de ce este nevoie să-L trimită pe Duhul Sfânt și de asemenea le explică că încă nu sunt pregătiți să știe toate lucrurile. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Mă întreb, cu voce tare de data asta, de dimineață m-am întrebat doar în mintea mea, credeți că a venit vremea să le putem purta? Cu 2000 de ani în urmă, Domnul a spus, la momentul acesta nu le puteți purta, dar va veni Duhul Sfânt, o să vă spună multe alte lucruri și o să deveniți în stare să le puteți purta. Ce părere aveți după 2000 de ani? Le putem purta? În seara aceasta o să spun și eu câteva lucruri. În general, la stăruință vorbim despre Duhul Sfânt. Din punct de vedere teologic, fiecare dintre noi știe într-o foarte mare măsură informațiile despre învățătura legată de Duhul Sfânt. Știm multe pasaje din Scriptură, Evanghelii, Epistole, mai ales Faptele Apostolilor. Nu aș vrea să intru în detalii, aș vrea să mă leg un pic de ce a spus fratele David de dimineață și să spun câteva lucruri care probabil că se pun împreună. M-am gândit să numesc predica mea din această seară indispensabilitatea Duhului Sfânt. Când spun asta, vreau să spun faptul că nu se poate fără. Este atât de necesar încât nu se poate fără. Este indispensabil. Adevărul este că după cum un trup fără viață este mort, tot la fel un om sau o biserică fără Duh este moartă. Duhul Sfânt a născut biserica. El o însuflețește, El o împuternicește, El o mângâie, o inspiră, o unge, îi dă viață. Lucrarea Duhului Sfânt este aceea de a manifesta prezența activă a lui Dumnezeu în lume și în mod deosebit în biserică. Aș vrea să remarc trei gânduri și primul dintre ele este să spun câte ceva despre Duhul Sfânt și Iisus Hristos. Nu există nicio noutate în versetele pe care o să vi le amintesc, dar vreau să pun în evidență următorul lucru. Domnul Iisus, când a venit în lumea noastră, a fost condus de Duhul Sfânt. A fost călăuzit de Duhul Sfânt. A fost împuternicit de Duhul Sfânt. Tot ce a făcut El, Biblia remarcă că a făcut prin Duhul. Ce șanse avem noi să facem fără Duhul? Ăsta este motivul pentru care pun în evidență, remarc gândul acesta, Duhul Sfânt și Domnul Iisus. Scripturile prezintă o strânsă legătură între persoana și lucrarea Mântuitorului și Duhul Sfânt. În condiția sa umană, pământească, Domnul Iisus Hristos a fost în mod complet condus și controlat de Duhul Sfânt. Complet condus și controlat de Duhul Sfânt. Cu atât mai mult noi, niște oameni așa de vulnerabili, de fragili, avem nevoie să fim conduși și controlați de Duhul Sfânt. Din vremea în care a fost conceput în pântecele Mariei, Fecioarei Maria, Duhul Sfânt a fost prezent și a lucrat cu putere în viața Mântuitorului. Exact așa trebuie să fie și creștinul, un creștin ca noi în generația noastră, sub călăuzirea Duhului Sfânt, pentru ca să primim această inspirație, această înțelepciune, acest discernământ, lucru care ne produce atâta amărăciune, strică atâtea relații, ne face niște oameni care uneori avem reputația stricată, tocmai pentru faptul că nu avem echilibru, nu avem discernământ și facem lucruri din grabă. Avem nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt, care se manifestă în viața unui creștin, așa cum s-a manifestat în viața Domnului Iisus. Din acest motiv, Duhul Sfânt s-a implicat intens în activitatea Mântuitorului. Aș vrea să vă dau câteva exemple. Duhul Sfânt a fost prezent la întruparea Lui. Aduceți-vă aminte cum se exprimă Îngerul. Duhul Sfânt se va coborî și o va umbri, iar ea îl va aduce în lume pe Mesia. Aduceți-vă aminte că Duhul Sfânt l-a condus pe Mântuitorul în pustie, unde a fost ispitit. Expresia este l-a mânat. Vă mai aduceți aminte cei care ați fost în România, care mânați din urmă o turmă de oi sau eu știu ce altceva, le împingeați de la spate, le mânați. Asta e expresia pe care o folosește Cornilescu. Este ca și cum Domnul Iisus nu prea ar fi vrut să meargă acolo. Asta sugerează că puterea Domnului de a-l birui pe diavolul n-a venit doar prin cuvânt, ci a venit și prin Duhul Sfânt care a fost prezent acolo. Minunile pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos au fost sub călăuzirea Duhului Sfânt. Vă aduc aminte de câteva. În Luca 4 scrie că Hristos, plin de puterea Duhului, s-a întors în Galileea. Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și putere pe Iisus din Nazaret. Nu mai imaginați-vă cât de mare e interesul nostru ca să plecăm sub ungerea Domnului, plin de Duhul Domnului, și să ne întoarcem. Am vorbit de cei trei frați care se vor întoarce mâine din misiune. Când Domnul s-a întors în Ierusalim, după cum Duhul l-a dus în pustie, Duhul l-a dus în Nazaret, în Galileea, în partea de sus a țării. De asemenea, Scriptura ne spune că, acuzat de farisei că scoate demon cu puterea diavolului, Hristos a spus: eu nu scot cu puterea diavolului, ci eu scot cu ajutorul Duhului Sfânt. Observați că în activitatea Domnului Iisus, Duhul Sfânt s-a manifestat cu putere. Cu aceeași putere și în același fel trebuie să se manifeste în viața noastră. Fratele David menționa de dimineață absența sfințeniei sau a intensității sfințeniei în generația noastră. Ne merge prea bine. Suntem prea stăpâni pe viață și pe situație. Avem o părere destul de înaltă despre noi. Fiecare se ofensează dacă nu e tratat așa la nivelul excelenței. De ce? Pentru că suntem sus. Când ești jos, n-ai de unde să cazi. N-ai de unde să cazi. Dar când ești în picioare și mai ales dacă ești un pic cocoțat pe undeva, riscul să cazi e foarte mare. Mântuitorul a promis ucenicilor care nu aveau încredere că vor primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt și de asta va avea nevoie. El știa că puterea asta a primit-o când a venit porumbelul peste el la botez. Exact așa s-a întâmplat cu el. Mai întâi s-a întâmplat cu el ce urmează să se întâmple cu ucenicii și ce urmează să se întâmple cu noi. Când el și-a început lucrarea, a venit Duhul Sfânt în formă fizică de porumbel. Și sub puterea Duhului Sfânt s-a dus în pustie să fie ispitit, s-a întors plin de Duhul Sfânt în Galileea și apoi a umblat dintr-o parte în alta până când l-au pus pe cruce. Și acum, când a înviat, spune ucenicilor: așteptați aici, nu plecați până când nu va coborî Duhul Sfânt peste voi, decât că n-a venit în formă de porumbel, dar în rest a fost similar. Și mai apoi, Faptele Apostolilor deseori remarcă că sub călăuzirea Duhului, în urma postului, a rugăciunii, Cartea Evrei remarcă că predicile apostolilor erau întărite cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt. Mai devreme am cântat o cântare despre semne, minuni, parcă mi s-a întâmplat ceva în suflet. Mă gândesc că nu numai mie. Această excelență a manifestării Duhului Sfânt prin manifestări supranaturale, care a însoțit lucrarea Mântuitorului, a apostolilor, care a însoțit de foarte multe ori în istoria creștinismului pe mulți bărbați, pe mulți oameni ai lui Dumnezeu, este nevoie să însoțească și lucrarea noastră. Va avea alt impact, va avea altă arie de cuprindere, va avea altă influență. Să se treacă dincolo de ce poate să facă omul și singur, prin școlile lui, prin educația lui, prin abilitățile lui. Aici apare nevoia de Duh Sfânt, pentru că Dumnezeu ne cheamă pe noi să facem ce nu putem. E ca și cum eu vă cer să zburați și dumneavoastră îmi spuneți, mă, omule, nu pot. Și eu vă spun, ba da, zburați. Nu puteți. E, exact asta ne cere nouă Dumnezeu, să zburăm, să fim sfinți, dar noi nu putem să fim sfinți. Dar Duhul Sfânt care vine, El ne ajută să fim sfinți. Și Duhul Sfânt care vine ne dă energia, ne dă resursele, ne dă capacitatea aceea în baza căreia sau cărora se întâmplă evenimente supranaturale, se întâmplă semne, minuni. Biserica nu mai e dorită pe piața lumii, pentru că nu mai oferă mare lucru. Prelegerile noastre nu se ridică la nivelul oratorilor contemporani, atei. Lumea asta are orator mai bun decât predicatorii bisericii. Diferența între noi și ei, ei excelează prin filozofie și oratorie, noi excelăm prin ungere și călăuzire, însă, întreb, ce se întâmplă dacă nu există ungerea asta? Că la nivel uman ei ne bat, dacă nu e ajutorul Sfântului Duh, dacă nu e unde lemnul ăla care nu vine de la noi și din școlile noastre, vine din Duhul Sfânt, de aceea apare nevoia. Poate că n-ar trebui să vă spun, dar nu știu, în ultimii ani, în timp ce îmbătrânesc, devin tot mai sincer. Mi se face frică de faptul că practicăm un ritual când avem stăruința. Și când se termină, ieșim din ritual, ieșim din rolul de oameni care au nevoie de Duhul lui Dumnezeu și intrăm într-o stare unde noi preluăm din nou lucrurile și le conducem după cum știm și putem. Mi-e frică de treaba asta și simt că începe să devină reală pentru noi. Pur și simplu mergem acolo, ne rugăm, se întâmplă ce se întâmplă, se termină perioada și pur și simplu devenim alți oameni. Nu rămânem în atmosfera aia, nu rămânem în duhul ăla, nu rămânem în urgența aia, nu rămânem în nevoia aia, ci pur și simplu ne detașăm și intrăm în viața normală unde noi știm să cântăm, noi știm să predicăm, noi știm să conducem un program, noi știm să facem colecta, noi știm să luăm o decizie în comitet, noi știm! Asta e problema! Pentru că ne propunem o viață unde noi suntem suficienți! Biblia ne spune că Mântuitorul prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine jertfă. Observați de ce a putut să facă față la travaliul răstignirii? Pentru că prin Duhul Sfânt a făcut ce a făcut. În ce măsură devenim conștienți de lucrul acesta și întotdeauna când facem o slujbă, intrăm în dimensiunea asta a conștientizării nevoii. V-am mai spus odată, cel puțin odată, că m-a chemat o biserică din România, când eram în România, să merg la o evangelizare și n-am putut să merg. Și au insistat foarte mult să mă duc. Și m-am dus. Și l-am întrebat pe pastor în timp ce eram pe bancă în timpul închinării, ce vrei să fac? Încotro să mă duc cu predica? Și mi-a zis jumate-jumate, jumătate evangelizare, jumătate zidire. Din punctul meu de vedere, asta e imposibil. E imposibil. Ori faci evangelizare, ori faci zidire, pentru că începi într-un anumit fel, te duci într-un anumit fel și închei într-un anumit fel. Evangelizare înseamnă că te adresezi necredincioșilor. Trebuie abordați într-un anumit fel, într-un anumit limbaj. Zidire înseamnă că te adresezi fraților. Nu poți să vorbești cu frații ca cu oamenii neconvertiți, că e o altă nevoie. Ei sunt în context, sunt în limbaj, cu ei poți să abordi. Și pur și simplu m-am speriat. M-am speriat și am zis, Doamne Iisuse, eu cum o să reușesc să fac treaba asta? Și am fost destul de emoționat. În sfârșit am predicat, a ieșit binișor, la sfârșit m-au îmbrățișat mulți oameni, m-au tot salutat și am plecat bucuros acasă. Dar înainte să plec, pastorul mi-a zis, te rog frumos să rămâi și mâine seară. I-am spus, mă omule, tu știi că nici în seara asta n-am putut să vin. Mă, frate, te rog frumos să rămâi, tu vezi ce frumos a fost. Și eu m-am gândit în mintea mea, jumate evangelizare, jumate zidire, nicio problemă că rămâi și mâine seară. Și pur și simplu am intrat în dimensiunea că acum știu să fac treaba asta. A doua seară am predicat vreo oră și ceva pentru că nu puteam să mă opresc. Nu puteam să mă opresc pentru că îmi dădeam seama că n-am reușit să spun nimic. Și în general când predicatorii predică foarte lung, ei predică foarte lung pentru că își dau seama că nu merge și încearcă să prindă chestia aia și nu reușește să o apuce. E ca peștele, îl prind și iar scapă și iar sare și iar îl prind că are așa un soare pe el. Și am predicat destul de lung, până la urmă m-am oprit că nu mai aveam ce să mai fac. Nu m-a îmbrățișat absolut nimeni, nu m-a salutat absolut nimeni, n-a venit absolut nimeni la mine, am plecat de acolo foarte plouat, foarte dezamăgit și până astăzi am învățat următoarea lecție. Felul în care tu în mintea ta te raportezi la o situație, doar în mintea ta și nimeni nu știe asta, cum, în ce stare a inimii ai când te duci, te duci așa țanțoși, te simți stăpân pe situație sau pur și simplu în mintea ta spui, Doamne, deși știu să spun câteva lucruri, dar oamenii ăștia n-au nevoie de treaba asta, te rog, luminează-mă, fă ceva cu mine, Doamne. Deși s-ar putea să fie foarte obișnuit cum e în seara asta, ce mare filozofie, de atâtea ori am fost aici duminică seara. Mă urmărește experiența asta, dar mi-e greu să vă spun ce vreau să spun, pentru că e așa de simplu și lucrurile simple sunt foarte greu de explicat. În sfârșit, învierea Domnului Iisus a fost de asemenea o înviere prin Duh. În 1 Petru capitolul 3, Scriptura ne spune că a fost omorât în trup, dar a fost înviat în Duh, de Duhul. Apoi, al doilea gând pe care vreau să vi-l spun, plecând de la Mântuitorul, care inclusiv de la întrupare până la înviere a fost călăuzit de Duhul Sfânt, a avut nevoie de treaba asta, aș vrea să vorbesc puțin acum despre Duh și Biserică, Duhul Sfânt și Biserica lui Dumnezeu. Adevărul este că Duhul Sfânt și Hristos sunt inseparabili, dar și Duhul Sfânt și Biserica sunt inseparabile. Noul Testament folosește două figuri de stil care exprimă relația dintre Duhul Sfânt și Biserică și acestea sunt metaforele templului și a trupului. Știți că sunt multe metafore care încearcă să explice ce înseamnă Biserica. Metafora templului pune accent pe relația dintre Dumnezeu și Biserică. Este o imagine a Vechiului Testament unde templul a fost prezent. Dimpotrivă, imaginea trupului pune accent pe relația dintre biserică și semeni și oameni. Și imaginea asta nu a existat în Vechiul Testament. Duhul Sfânt formează biserica. Spunea Pavel în 1 Corinteni capitolul 12, noi toți am fost botezați de un singur Duh ca să formăm trupul, care e biserica. Întotdeauna se referă la biserică. Duhul Sfânt ne-a adus pe fiecare aici. Absolut pe fiecare. În familia lui Dumnezeu, care este biserica, Duhul Sfânt îi aduce pe oameni. în numele lui Iisus Hristos, pe cheltuiala lui Iisus Hristos, în baza jertfei lui Iisus Hristos, dar așa cum explica fratele David de dimineață, Duhul Sfânt aplică, realizează, folosește autoritatea lui Hristos, o uzează, o gestionează și în baza ei, în baza acestei balanțe realizate de Hristos pe cruce, Duhul Sfânt realizează, aplică și aduce pe oamenii înăuntru. El face lucrarea asta. E o lucrare care nu se poate face de nimeni altcineva decât de Duhul Sfânt. Apoi, în momentul convertirii, creștinul născut din nou devine un membru al familiei lui Dumnezeu. Asta trebuie realizată prin credință. Oamenilor le e frică pentru că se simt vinovați de un anumit păcat și se simt excluși, dar de fapt ei se auto-exclud, pentru că mărturisirea păcatului ar rezolva problema asta, dar ei n-au suficientă credință să îl ia pe Dumnezeu pe cuvânt când a spus că dacă tu îți mărturisești păcatul, eu te iert. E suficient dacă îți mărturisești păcatul ca eu să te iert, dar pentru că el a mai mărturisit și l-a repetat și a mai mărturisit și l-a repetat și a mai mărturisit și l-a repetat, el își pierde speranța și încrederea că Dumnezeu îl mai poate ierta încă o dată. Dar nu este menționat în 1 Ioan capitolul 1, versetul 9, că numai până la 10 ori, dacă se mai întâmplă la 11 ori, nu te mai iartă. Jertfa Domnului Iisus Hristos ne stă la dispoziție nu ca noi să păcătuim și El să ne ierte, nu, ci ne stă la dispoziție doar ca să ne ierte. Nu avem libertatea să păcătuim. Versetul următor spune copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu mai păcătuiți. Stop! Să nu mai păcătuiți. Ei bine, numai prin Duhul Sfânt au predicat apostolii care au avut rod în slujirea lor. Aduceți-vă aminte ce se scrie în Fapte, capitolul 2. Au fost răpunși în inimă de Duhul Sfânt. Cine? Ascultătorii predicii lui Petru. Au fost străpunși în inimă. Adjectivul plin este folosit de multe ori în Scriptură cu privire la plin de Duhul Sfânt. Și mai ales în Noul Testament. Am să vă dau câteva exemple. 7 bărbați aleși să devină diaconi, ne spune Scriptura că erau plini de Duhul Sfânt și de putere. În mai o să avem ordinare, o să alegeți toți, o să votați toți pe baza criteriului acesta din Scriptură, un bărbat plin de Duhul Sfânt și de înțelepciune, sau o să folosiți alte metode. E rudă cu mine, e prieten cu mine, e angajatul meu sau șeful meu, stă lângă mine pe bancă, m-a ajutat asta iarnă să-mi scot zăpada din mașină. Ce criterii vom avea când vom alege? Dacă suntem oameni duhovnicești, ne vom raporta la această carte. Și uitați ce spune Scriptura, plin de Duhul Sfânt și de putere. Ce fel de putere? Nu de asta, de la gym. Deși e bine să fim sănătoși și zdraveni, dar nu la asta se referă Scriptura și dumneavoastră știți bine treaba asta. Puneți ochii pe genul acesta de bărbați. Puneți ochii pe genul acesta de bărbați în care vedeți mișcarea Duhului și vedeți puterea lui Dumnezeu. Vedeți influența, vedeți faptul că sunt marcați oamenii de slujirea lor. Să vă dau un alt exemplu, martirul Ștefan. Spune Scriptura că era plin de Duhul Sfânt, era plin de credință, era plin de har și plin de putere. Dar cum credeți dumneavoastră că a reușit el să stea și să fie lovit cu pietre până își dă Duhul, fără să blesteme, fără să se ascundă, fără să fugă, fără să spună lăsați-mă că mă predau? A stat acolo de gândeai că dă cu savarine în el. Iertați-mi exemplu. Cum a reușit? Păi a fost plin de Duhul, de putere, de credință și de har. Aduceți-vă aminte de Baraba. Barnaba, Scriptura spune în Fapte 11, era plin de Duhul Sfânt și de credință. Tot timpul Duhul Sfânt este acolo prezent. Era plin de. E ușor să spunem că suntem plini de Duhul Sfânt. Dar ce zicem când dă cineva cu pietre în noi? Păi mă, oameni buni, ne ofilim de mamă, ne veștejim de tot. Ca cineva a zis de mine că n-am predicat bine. Să fii sănătos. O să mă rog Domnului data viitoare să predic mai bine. Dumneata crezi că eu vin aici și vreau să predic slab? Nu! Eu vreau să predic cel mai bine. Credeți-mă, m-am rugat, m-am pregătit, am făcut tot ce am știut. Dar uneori Dumnezeu are milă de mine, uneori era să zic că nu are. Dar așa se întâmplă, eu întotdeauna vreau să iasă bine. Acum, haideți să ne uităm un pic la Dorca. Aș vrea neapărat surorilor să remarcați ce remarc și eu. Aș vrea, vă rog frumos să vă uitați cu mare atenție la mine. Plină de fapte bune și de milă pentru cei săraci. Nu știu dacă ați prins. E primul exemplu unde se spune despre o altă plinătate. Până acum, plin de Duh, plin de credință, plin de har și plin de putere. Fiți atenți! Plină de fapte bune și de milă pentru cei săraci. Cu predica, cu treburile, cu ordinările, cu conducerea, cu comitetele, e clar. Credeți că eu am scris Biblia? Oameni buni, nu ne trebuie decât bunăvoință și dorința să ne raportăm la Scriptură. Uitați-vă dumneavoastră ce spune Scriptura despre o femeie în raport cu bărbații puși în evidență până acum în exemplele mele. Ucenicii, fapte 13, au fost plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Și acum câteva exemple negative. Elima se spune că era plin de toată viclenia și de răutate. Observați ungerea? Aici nu mai e vorba de ungere. Și el a fost plin de ceva, dar nu de Duh, nu de înțelepciune, nu de credință, nu de putere și nici de bucurie, ci a fost plin de toată viclenia și de răutate. Nu sunt oameni goi, plini sunt toți. Numai că fiecare are un alt conținut. Despre Anania și Safira, știți cum se exprimă apostolul Petru? Îi spune: Satana ți-a umplut inima. Observați? Totul e aici și totul e de până de pe afară. Ori plin de Duh, de bucurie, de har, de credință, de putere, ori plin de răutate, de toată viclenia sau de altceva, de Satana. Credincioșii bisericii din Corint au fost numiți de Pavel carnali, pentru că au stricat unitatea Duhului în biserica lor. Dumneavoastră știți o familie care se ceartă tot timpul? De ce? Pentru că membrii componenți sunt niște oameni certăreți. Se luptă, domne, se strâng de gât unul pe altul să se impună. Eu am dreptate. Nu, taci că eu am. Și se ceartă toată ziua. Ce importanță are cine are dreptate? Pupați-vă, liniștiți-vă, îmbrățișați-vă, culcați-vă și mâine treziți-vă și duceți-vă la lucru. Ce important e cine are dreptate? Asta e singurul lucru important? Duhul Sfânt unește biserica, este rolul lui să unească biserica. Și uitați ce spune Pavel: căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Unirea Duhului nu e a noastră, nu noi putem să facem unitate. Unirea Duhului prin legătura păcii. Asta înseamnă că noi trebuie să trăim în pace. Acum, eu știu că uneori greșesc și poate deseori, nu uneori, și dacă v-ați permite să mi le scrieți pe o hârtie și să-mi trimiteți acasă hârtia, mi-ar lua 2 zile să o citesc. Dar apreciez că aveți răbdare, apreciez că aveți îngăduință, apreciez că aveți bunăvoință, dragoste, apreciez lucrul acesta. Să spun că ieși de aici în partea aia, nu-mi stă frumos, o lăsăm numai la prima variantă. Dar e nevoie de un om înțelegător, e nevoie de un om împăciuitor, răbdător, iertător. Altfel nu se poate, mai ales aici unde suntem sute de oameni și unde legătura de prietenie dintre noi nu-i foarte profundă. Puțini suntem rudenii de sânge, restul suntem străini. E nevoie de unitatea care vine de la Duhul lui Dumnezeu. Dar dacă nu ești duhovnicesc, nu poți să intri, nu faci parte din, nu ești în camera aia. Există un singur trup și există un singur Duh. Un singur trup, biserica, și un singur Duh care lucrează pace în interiorul bisericii. Duhul Sfânt unge credincioșii pentru anumite slujiri. Poate să ajungă cineva să slujească fără nicio ungere, dar dumneavoastră sunteți primii care știți asta. Uneori el nu știe. Duhul lui Dumnezeu distribuie daruri și slujbe credincioșilor. Aduceți-vă aminte de versetul 4 din 1 Corinteni 12. Și sunt felurite daruri, dar același Duh le-a dat felurite daruri. E o complexitate de daruri și Duhul Sfânt le împarte. Cum o mamă împarte încălțămintea lui la mic, atâta. al ăla mai mare e mai mare. Și la ăla care deja e tânăr, urmează căsătorească, are niște pantofi de $200. După, mama împarte după cum știe ea picioarele la fiecare. Apoi, fiecare membru posedă anumite daruri. Scriptura ne spune, fiecăruia i s-a dat arătarea Duhului. Fiecăruia i s-a dat arătarea Duhului. Duhul Sfânt distribuie daruri în mod suveran, nu ne cere nouă părerea, nu merge la comitet, nu, ci pur și simplu El e suveran să împartă daruri, după cum știe El. El știe unde vrea să te trimită și ce urmează să faci. El știe și îți dă o înlesnire, îți dă o capacitate, îți dă un dar, îți dă o abilitate, pentru că acolo unde mergi, omul ăla, văzând cum curge, rămâne uimit și zice, aici e degetul lui Dumnezeu. Dacă în omul disprețuiește lucrarea, că nu curge, nu e un soare acolo. Toate mădularele trupului sunt interdependente. Ochiul nu poate să zică mâinii nu te vreau, pentru că un corp uman are și ochi și mână. Dacă cineva v-ar întreba ce vrei să-ți iau, mâna sau ochiul, ce ai spune? Păi n-ai spune nimic, ai zice du-te domne că am nevoie de amândouă. E, tocmai de-aia Pavel spune, nu se poate nici fără una, nici fără alta. Vedeți, în biserică sunt oameni care au alte daruri, nu sunt așa vizibile. Dar numai dacă n-ar mai fi oamenii aici, ne-am dat seama cât de vizibile sunt. De fapt, nu cât de vizibile, cât de necesare sunt. Câți dintre dumneavoastră știți că există un grup de bărbați care duc persoanele în vârstă acasă cu basul? Oamenii ăia pleacă de acasă, dacă începe slujba la 5, pleacă la 3, nici nu știu. Nu unde e fratele Cornel să-l întreb. Se vine la biserică, își lasă mașina, se urcă în bas, se duce și îi culege pe toți de pe la domiciliu și apoi vine la biserică să ajungă la cel târziu fără un sfert. După ce se termină biserica, noi toți plecăm acasă, fugim repede la frigider. El se duce să-i ducă pe oamenii ăștia, se întoarce, lasă bașul și ia mașina să duce acasă. Cine știe de treaba asta? Nu știe nimeni. Cât de important e darul ăsta? Hai să nu mai fie omul ăsta. Cine îi duce pe frații ăștia noștri acasă? Asta a vrut să spună Pavel. Nu numai păstorul este important, nu numai predica e importantă, nu numai corul de nu știu care e important. Toți oamenii sunt importanți, pentru că dacă Duhul i-a adus în interior, e ca un copil care vine. Sunt multe familii care au zis, domne, noi cam ne-am făcut numărul de copii și mai apare un copil. Nu-l iubești, ba da, nu-l crești, ba da, nu-l dai la facultate, ba da, e copilul familiei. Nu există în biserică mădulare de clasa 1 și de clasa 2, importante și neimportante. Asta este o percepție firească. Fugiți de asta cât de mult puteți. Frații mei, iubiți-i pe oameni, indiferent cine sunt. Poate să fie o văduvă, cineva bătrân, o persoană neimportantă din punct de vedere profesional, financiar, material. Nu vă uitați la lucrul ăsta. Atitudinea asta, permiteți-mi să spun, e mizerabilă în biserică. Fraților, vă rog, iertați-mă că vorbesc așa, dar e mizerabil să ne comportăm așa în biserică. Noi trebuie să fim frați cu toți frații. Duhul Sfânt i-a adus aici. E o ofensă împotriva Duhului să îi calificăm pe oameni în funcție de anumite capacități sau posibilități. Nu, să nu facem asta. Nu-i drept. Dumnezeu nu se bucură de o astfel de atitudine. Înfrângeți, biruiți ispita asta, săriți cu picioarele pe ea. Fiți frați cu toți frații, indiferent cine sunt ei. Siliți-vă să fiți cât se poate de obiectivi, deși noi rămânem oameni muritori și suntem subiectivi. Aș vrea să închei spunându-vă că în seara asta am avut următorul scop. Scopul meu a fost să vă aduc aminte de faptul că Domnul Iisus când a venit, Duhul Sfânt este văzut tot timpul lângă El în misiunea Lui. Când s-a născut, când s-a dus în Galileea, orice minune s-a făcut, orice călătorie, când a fost pus pe cruce, când a înviat, peste tot Duhul Sfânt a fost acolo și Biblia spune, prin Duhul face asta și asta și asta. Cât de mare este nevoia noastră, nevoia păstorilor, prezbiterilor, diaconilor, liderilor, dirijorilor, oamenilor care fac slujbă în biserică, cât de mult poți greși fără călăuzirea Duhului, cât de mult poți întrista, cât de mult poți fura o duminică unor oameni care ar fi fost binecuvântați dacă altcineva uns de Duhul Sfânt ar fi cântat, ar fi predicat, ar fi vorbit, ar fi făcut programul. Vedeți cât de mare este responsabilitatea? Biserica asta nu e a noastră. Dumneavoastră nu ați venit aici special să mă ascultați pe mine. Dumneavoastră ați venit să vă întâlniți cu Dumnezeu. Eu am fost la rând să predic. Ei, liniștea dumneavoastră și sufletul zidit sau nezidit stă în mâna mea, mâna predicii mele, care poate să atingă, să mângâie, să ridice, să învețe, să mustre sau poate să ocolească ca un gard o proprietate. Asta este responsabilitatea de a-L servi pe Dumnezeu sub ungerea Duhului. Și am vrut să remarc lucrul acesta ca să pun în evidență că Domnul Iisus și apostolii au avut o disperată nevoie să fie umpluți, să fie unși, să fie călăuziți, să fie împuterniciți de Duhul. Și noi uneori ne comportăm ca și cum nu avem această nevoie. Oamenii lui Dumnezeu, este timpul să ne scuturăm și să ne apropiem mai mult de sursă, de rădăcină, de butuc, pentru ca să avem mai mare impact sub călăuzirea și ungerea Duhului Sfânt. Dumnezeu să ne ajute, amin. Haideți să ne rugăm.